into eyenzeka usise ngathi angazi ukusebenzisana naba angazi mhlawumbe sengizokuhamba ngayo ngiphinde ngivalele izinto kanjani. Ukuzwa kwethu thina ukuthi usisi yena owayethatha umntwana kunabantu akade sebenzisana nabo edrobheni ejozini azi noma wayenza lezi zinto zey'mpeshenini thina ukuthola ukuthi ingane kuye ukhona omunye umuntu wasilayela ejozi owayekade sebenzisana nabo ukuthi ingane bambonile ayiphethe lowo muntu loyo. Ngokuthi-ke vele nawe uma ulahlekelwe inkomo yakho uzwe ukuthi ngilahlekelwe inkomo endaweni ethile ibonakala endaweni ethile umuntu ayiphathayo. Sasukumela phezulu-ke sahamba sayobheka basuke bangibuza ukuthi ngabe uyena yini, ngasho ukuthi cha akuyena. Kwathiwa hhayi bazoqala bamthathe bayomgcina le ukuze makuyanga ukuthi uyena avalele. Bamthatha-ke ngempela amaphoyisa ayemgcina le emagudu ejele lesisilovo kodwa ngase ngishile ukuthi akuyena. Ukufika angithi amaphoyisa usisilovo ngoba ngisho ukuthi ngathi wayenza lezi zinto zey'mpesheni sifike ekhaya ezothathwa watshela amaphoyisa ukuthi akuyena. Bamthatha bayomvalela bathi basawumfaka nabantu abaningi bafuna ukubona ukuthi ngizombona yini ukuthi nguye lokade ephathile. Nangempela-ke sathi ngisaphindela ngamthola esegqekisiwe impahla bangibuza ukuthi umuntu ade ephathele uyena muntu ngabakhombisa ukuthi ilo sikade ephathiwe ngisho icala lakhona lilandelelwa ngagcina nje niyomkhomba kuphela ukuthi umuntu ephathe intuba ilo. Ngathini okwamanje baningi abantu abagcine basolakala akusiye yedwa baningi owayekade sebenzisana nabo usisi loyo kangangokuthi ukhona ngisho umama wendawo angazi kuthiwa ngazi noma uzalwa yinkosi noma uzalwa njani naye wagcina esenukeka lowo muntu ngesizathu sokuthi kulo muntu owayekhona elokhu ekhombile ukuthi umuntu wathatha ingane umuntu othile umuntu wathatha ingane umuntu othile. Ngesingamama umndeni njengamanje usadidekile akukho lapho sayekhona ngoba nalowo valele icala lakhe aliyathethwa manje sisabhekane nalezi zinto ey'kanjalo. Mhlampe-ke uma sekuthiwa-ke sekudlulile lokhu siyobeke sesiyahlala phansi njengomndeni. Mina ubaba wami ongizalayo akekho ekhaya siyobe sesiyahlangana njengomndeni kukhulunywe ukuthi la bantu ebabasolakala kuhanjwa kanjani kubo ukuyoshanjwa kanjani. Usisi mina ngagcina evalelwe le ukuthi waphuma kanjani angazi. Ngagcina ngatshelwanga nokuthi usisi udedelwe isizathu isiphi angazi emaphoyiseni ukuthi walahlaphi angazi ngoba ngithi ngagcina nje ngithathwa ngisho ukuyothatha unibofunze lelo kwakuthiwa ngiyothatha nengane kasisi mina ngathatha ngedwa ngayohamba ngayothatha lelo libofunze lolo. Ngathi manje ngiyabuza ukuthi pho iphi ingane noma wengane wathi umseshi wayethatha icala ngaleso sikhathi usazohamba ayekuye usisi nengane ayobenza bodwa nabo ngazi kanjani. Ngathi makuthatha libofunzo niyahlanganiswa nonke endaweni eyodwa bese kwenziwa leyo nto. Mina ngenza ngedwa naye uma kuthiwa wakwenza yedwa angazi noma inkinga umseshi wayesaphethe icala ngaleso sikhathi izinto zayephambana. Ngisho lona-ke zingamanje othi ulapho kuzo-complain uyena le ngikhuluma ngaye naye ulibofuzo kwathi uzolenza angazi noma wanezakhe. Yebo nami ngazi ngayisukumela mina ekhaya kwaze wasuka ingxabano umseshi wazi wadula icala ngenxa yale khesi yalo mntwana loyo. Waduba umseshi icala lagcina sekuthathwa liphenywa ngomunye ngeza sokuthi umseshi lo wayeseshi icala wayefika esiseshi icala angaba sayibuyisa impendulo ukuthi kwenzakaleni. Mhlawumpe ukube sashise sayithola fast impendulo sathola ukuthi sisidedelekile ngesizathu sikanje kanje mhlawumpe ukube loo nto sayenza fast ukuthi sibuye sisi sizoxolisa kodwa ngesizathu sokuthi kwagcina sekuthiwa ingxabano umseshi wecala aliduba ngesizathu sokuthi ngoba wayengasebenzi yedwa umama wagcina sevimba omunye emabhanweni embuzi ukuthi hayibo kanti umntwana wami wathatha wayisa obojeni wangatshelwa ukuthiwa obojeni into wayelande ebonjeni yini wasachazayo ukuthi hayi wayekwenze ilo ulibofuzi uyabuza umama manjani kwabuyini washo ukuthi hayi ngisazofika ngikubonele ofisi ukubuyile uma ithiwafika uthola leyo nto ibuyile kodwa thina sazi kwashuka umsindo kwagcina nomseshi eqala eseliduba ingakho kwagcina sekuphambana yonke into singasabuyanga sithi sizokuxolisa. Mina nami ngangingamazi kwakhonjiswa nje ukuthi umuntu wathatha ingane usemduba saphathwa thina sayobikela amaphoyisa ukuthi hayi ngathi khona la sizokhona ukuthi ingane ibuye ngoba uma senza into ade singayenzi sodwa ngaphambi kokuba senza into besiqale emaphoyiseni ngoba siyazi isidaba salibike emaphoyiseni. Kaya ngokuthi uma ngathiwa mina ngisuka la ngiyohlukumeza umuntu le angihambi naphoyisa kunalo ilungelo lokuthi nami angivumele icala uma sengivele ukuthi hayi imini obe-wrong angini kodwa ngesizathu sokuthi ngangifuna ukuthi yonke into yami ihambe ngokomthetho ngadlula emaphoyiseni kuqala ngasho ukuthi kune-case kunomuntu osolakalayo ukuthi uyena owathatha ingane usendaweni ethile. Sazozama ukuthi nami ngifonele amaphoyisa ngiwachazele ukuthi sekunodaba oluyaziyo. Ngibuza ukuthi ngakhona ni ukuthi mhlawumbe ngiqashe lowo muntu sihambe siye kulelo khaya lelo siyoxolisa ngendlela esixolisa ngayo.